Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve laqibatu lil muttaqin. Ves salatu ves selamü ala seyyidina Muhammed sadikul va'dil amin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hadice onamız radıyallahu anh'ın siyretlerini okuştuğundaki navbattaki dersimiz. Hadice radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de hizmetinde özü kaim idi. Boy ayalıdı. Puldor ayolida Rasulullohga xizmatga hisob qo'yish mumkin edi. Ammo yoshi katta bo'lganiga qaramasdan Rasulullohning xizmatida o'zi turar edi. Ko'p vaqtlarda xotinlar o'zlarini erlarini qadrlamaydi. Sababi doim yonida-da, doim yonida qayqa ketadi. Qadr yo'q o'xshaydi. Ammo Hadicha onamiz yana qaytarib aytaman. Rasulullohning xizmatiga bir odamni buyurib qo'yishi mumkin bo'lib turib, lekin xizmatida o'zi qoyim bo'lar edi. Hadicha onamiz Muhammad alayhisalomni yo Rasululloh deb chaqirar edi. Endi ayollar bor, erlarini nima deb chaqirishini o'zlari biladi. Yana ayrim ayollar bor. O'zi turibdi. Eri kelsa bolasiga buyuradi. Bor, dadangga choy damlat. Bor, unday qilib ber. Bor, kiyimini olib qo'y. O'zi turibdi. O'zi xizmatini qilsa bo'ladi. Ammo nima deydi? Nima qilib qo'yganman deydi? Tug'ib qo'yganman deydi. Katta qilib qo'yganman deydi. Ayol kishi yoshi qancha bo'lishidan qat'iy nazar, o'zini kuyovini xizmatini qilishligi ayol kishining vazifasi. Va bu narsa ayol kishini qadrini oshiradi. Erini oldida ham, odamlarni oldida ham. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hadicha onamizni maqomini quyidagi hadis bilan siz bilan bizga tushuntirib berdi. Ata Jibrilun Nabiyya sallallohu alayhi va sallam faqol ya Rasululloh. Hadihi Hadija qad atat ma'ha ina'un fihi idamun. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga Jabroil alayhissalom keldi. Kelib aytdiki ya Rasululloh dedi. Ana Hadija kelyapti dedi. Qo'lida bir idish bor. Uni ichida taom yoki bir sharob bor. U sizi oldingizga kelgan paytda Hadijaga Robbisidan salom ayting. Mendan salom ayting. Va jannatdagi ichi g'ovak marvariddan qurilgan, unda na shovqin, na mashaqqat bo'lmagan bir uy bashoratini bering, dedi Jabroil alayhissalom. Hadija onamizga Alloh subhanahu va taolo salom yubordi. Alloh salom aytdi birodarlar, fikr qilib ko'ringlar-da. Allohumma antas salam va minkas salam. Jabroil salom aytdi. Jabroil amin, Jibril amin salom aytdi. Va Hadicha onamizga bir ichi g'ovak bo'lgan katta gavhar toshning ichida jannat borligi, qasr borligi bashorati berildi. Bu qanday manzilat? Bu faqat Hadicha onamizga berilgan bashorat. Boshqa hech qaysi ayolga bunday bashorat berilgan emas. Hadicha onamiz roziyallohu anha Rasulullohni roziligiga doim harakat qilar edi. Rasulullohni nima xursand qilsa, shunga xursand bo'lardi. Rasululloh nimadan norozi bo'lsa, bundan norozi bo'ladi va mana shu ishdan uzoq bo'lardi. Ey, mana qilma deysiz, qilaveradi. Ey, mana qilma deysiz, qilaveradi. Nimaning alomati? Erini qadrlamayotganligining alomati mana shu ayolning. Chunki yana qaytarib aytamiz, ayol kishini Allohning farzlarini qilgandan keyingi birinchi ishi erini xizmatiydi. Agar bir kishi Allohni bandalarini xizmatida tursa, ularni xizmatlarini ishtihod bilan bajarsa, Alloh taolo shu bandasini yaxshi ko'radi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasa Allohu anhu kurbatan min kurabil yawmil qiyamah." Bu hadis Imom Muslimdan rivoyat qilinadi. Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan. Payg'ambarimiz aytadilar, kim bir mo'mindan dunyo g'am tashvishlaridan bittasini, birontasini ketkizsa, Alloh taolo bu bandani qiyomat kungi tashvishlaridan bittasini ketkizadi. So'rang o'zingizdan, nechta mo'minga foydasi tegdi? Mashinangizni olib borib qo'ydingiz. O'sha 200 so'm pul keladi, berib qo'ydingiz. Yoki ishora qilib qo'ydingiz, falon joyga borsangiz mana qanaqa narsa bor deb. kim bir musulmonni bitta mushkilasini shu dunyoda hal qilib qo'ysa, Alloh bu bandani qiyomat kuni bitta mushkilasini hal qiladi. Qarzdor odam bor, yordamga muhtoj bo'lgan odam bor, yordaming tegdi, foydang tegdi. Xursand bo'l birodar, chunki Robbing sendan rozi bo'ldi mana shu ishingdan. Iza aradallohu bi abdin xoyon sayyara hawaij an-nas ilayhi. Anas roziyallohu anhudan jomiyus sahihdan. Hadis qaring. Agar Alloh taolo bir bandaga yaxshilikni ravo ko'rgan bo'lsa, odamlarning hojatlarini unga ro'baro qilib qo'yadi. Odamlarda hojatini ravo qiladigan qilib qo'yadi bir bandani, agar Alloh uni yaxshi ko'rgan bo'lsa. Shunday odamlar bor, hech kimga foydasi yo'q. Na mahallasiga, na qo'shnisiga, na oshnog'anisiga, na qarindoshiga. Faqat o'zi uchun yashaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi, mana shu mavzuda yana albatta odamlar orasida yaxshiligini ochadigan, yomonligini berkitadigan odamlar bor. Yana shunaqalari borki, yomonligini ochadigan, yaxshilikni bekitadigan odamlar bor. Yaxshilik kalitlarini qo'liga berib qo'ygan kishiga Tuvbo jannati bo'lsin. Yomonlik kalitlarini qo'liga berilgan kishilarga vayl bo'lsin deb payg'ambarimiz. Qarang-da, siz hayotda yaxshi ishlarda amalga oshishiga xizmat qilyapsizmi? Yoki odamlarga yomonlik yetadigan ishlarni qilishlikkami? Birodi onasi vafot etdi, janozasiga bordik. Ko'mib bo'lgandan keyin 80 dan o'tib qolgan otasi yig'lab turib aytyapti. Shu xotin bilan falon yil turmush qurdib yashadik. Bir marta meni achchig'im ketayotgan emas. Biron kecha xotinimdan g'azablanib uxlagan emasman. Ya'ni kimdir aytishi mumkin, xotinim bilan yashayotganim yomonchi yil oldi, biror kun janjal bo'lmagan kunimiz. Boyagi kampir onaga Allohning rahmati bo'lsin. Keyingi yashayotganlarga Alloh taolaning hidoyati bo'lsin birodarlar. Payg'ambarimiz aytganlar, agar insonni insonga sajda qilishligi mumkin bo'lganida, odamga odam sajda qilishi mumkin bo'lganida, ayolni eriga sajda qilishlikka buyurar edim. Xotinni usta erda haqlari ko'pligidandir. Muhimi, biz agar ayollarimiz, juftlarimiz biz xohlaganda qabul bo'lishni xohlasak, biz o'zimizdan o'zimiz xohlaganda qabul bo'laylik. Biz o'zgarsak, juftlarimiz o'zgaradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Iza sollatil mar'atu khamsaha va somat shahraha va hafizat farjaha va ato'at zawjaha" قيل لها ادخلي الجنة من اي ابواب الجنة شئتي. Agar bir ayol 5 vaqt namozini o'qisa, Ramazon ro'zasini tutsa, nomusini himoya qilib, eriga itoat qilsa, bu ayolga aytiladi: jannatni xohlagan eshigidan kiraver. 5 vaqt namoz o'qisa, ro'zasini tutsa, o'zini pokiza saqlab, erini itoatida tursa, jannatni xohlagan eshigidan kirib ketadi. Demak, birodarlar, mu'mina opa-singillarimizning ishi oson. Alloh taolo farz qilgan ibodatlarni qilib, erini rozi qilsa, jannatni xohlagan 8 eshigidan kiradi. Keyingi o'qib beradigan hadis, Jomiy Sohirdan Anas roziyallohu anhu'dan. Judan bir ajib hadis kishini o'ylantiradi. Xususan ayol kishini o'ylantirishligi kerak. Payg'ambarimiz aytadilar: "Avvalaman yumsiku bi xaloqil jannati ana." Jannatni halqasini, jannatni eshigini halqasini birinchi bo'lib men ushlayman, deyapti payg'ambarimiz. Shunda bir ayol kelib tortishib, jannatga mendan avval kiraman deb turib oladi. Men Jibril kim bu deyman? Jibril aytadi: bu eri o'lib farzandlari bilan qolgan va mana shu farzandlarini deb turmush qurishni tarqigan ayol dedi. Eri o'lgandan keyin erga tegishligi shart ayol kishini. Ammo erga tegsam bolalarini haqqini rioya qilolmay qolaman, erimning xizmatini qilaman desam, agar bolalarimni tarbiyasi bilan jiddiy shug'ullanaman desam, erimni xizmatida tura olmay qolaman, ikkala holatda men gunohkor bo'laman degan g'amni qilgan ayol. Bolalarini tarbiyasi bilan shug'ullanib, erga tegmasdan o'tib ketgan ayol jannatga kirishlikda payg'ambarimiz bilan men birinchi karamanda to'lashyapti. bozorma bozor ko'chama ko'cha yurgan ayolga getirmeyapti, bu bashorat. Birodarlar, farzandlarning tarbiyasi ayol kishini Allohga yaqin qiladigan eng ulug' ish. Qaytaraman. Ayol kishini Allohga eng yaqin qiladigan eng ulug' ish farzandlarning tarbiyasi. Keyingi hadisga quloq tutamiz. Bu ham Jomir Sag'irdan, Anas ibn Malikdan. Ayyuma imro'atin qa'adat ala bayti avladiha fahiya ma'i fil janna. Qaysi bir ayol bolalarini uyda o'tirsa, bolalarini uyda o'tirsa, bas u jannatda men bilan birga bo'ladi. Uyda o'tirgan nima qilgan? Bolalarini tarbiyasi bilan shug'ullangan. Erini xizmatida turgan, uyini saranjom sarishda tarab yuvib o'tirgan. Erini xizmatini qilgan, bolalarini xizmatini qilgan, uyini parvarish bilan o'tirgan ayol, uydan chiqmagan ayol jannatda men bilan birga bo'ladi deyapti. Uyda o'tirsa, birodarlar, ko'chama-ko'cha yurmasa, kuni qo'ni qo'shnikida o'tmasa, bolalar ko'chada och qolib ketmasa, serial tayda o'tirmasa, g'iybat qilib ko'chada o'tirmasa, o'tgan ketgan erkaklarni tomosha qilib o'tiradi erkak eshik tagida ayollar. Yo mahallada bir narsa demaydi. To'rtta uchtasi chiqib olib o'tirishadi. Xudoga shukr, hozirga ozayib qoldi bular. Lekin bor hali ham. Bor. Bu ayolni payg'ambarimiz jannatga kiradi men bilan demayapti. Uyida o'tirgan ayolda deyapti. Uyiga o'tirganda. Ayol kishini eng katta g'ami erini roziligi va farzandlarining tarbiyasi bo'lishligi kerak. Chunki bu mana shu ayol uchun eng ulug' ish. Agar ayol kishi ona bo'ldi. Birinchi g'ami erini roziligi bo'lsa, g'ami farzandlarning tarbiyasi bo'lsa, ularda taomi, sharobi, kiyim-kechagi, tozaligi, darsi, shu farzandlarning kelajagini g'amini qilib yashasa, bu ayol dunyodagi eng ulug' ishni qilyapti. Erda xizmat qolib, bolani xizmat qolib, ko'chama-ko'cha yurgan bo'lsa, agar dars o'qib yurgan bo'lib turib, ayol erini, bolalarini tarbiyasini muhimal tashab qo'ygan bo'lsa, bu ayol noto'g'ri ish qilyapti. Erini xizmati, bolasini xizmati, uyini xizmatdan osta chiqsin ko'chaga. O'sha dars o'qigani ham kerak bo'lsa. Ayol kishining eng ulug' ishi uyda. Erini xizmati, farzandlarini tarbiyasi. Ayol mana shu eri bilan farzandining xizmatini chiroyli ado qilsa, mana shu holatda o'zining ishini zo'r oliy darajada bajarib turib vafot etadigan bo'lsa, to'g'ri jannatga ketadi. Bu mubolag'a emas. Bu mubolag'a emas. Bu nima qildi bu ayolning to'g'ri jannatga kirib ketgani? Bolalarni tarbiya qildi. Bolalarni tarbiya qildi. Dunyoni ko'rmay o'tib ketaman men endi. Endi uyda o'tirishim kerakmi? Uy, kir, eshikni yuv, uyni tozala, eshikni shu bir bolinga qara, u yeringa qara, buni qil, buni qil o'tib ketamanmi? Shumi? Deyishi mumkin qasdir bir ayol. Men ham odamlarga o'xshay, men ham odamlarga o'xshab ko'chada yuray, dunyo ko'rgim keladi. Yuraver. Yuraver. Payg'ambarimiz bashoratni uyda o'tirgan ayolga berdi. Ko'chama-ko'cha yurgan ayolga emas. Kimga o'xshamoqchisan? Ana shu g'arbdan sharqdan senga hayotda qanaqa yashash kerakligini tushunchasini berayotgan kofir g'ayri dinlarda tushunchasini yashamoqchimisan? Bashorat kimga berildi? Uyida 5 mahal namozini o'qib, Ramazon ro'zasini tutib, o'zini pokiza saqlab, eri va farzandlarining xizmatini qilib o'tirgan ayolga berildi. Ko'chama-ko'cha kezgan ayollarga emas. Bu degani ayollar mutlaq ko'chaga chiqish kerak emas degani emas, birodarlar. Ayol kishi ham odam ko'chaga chiqishni kerak, zarurat bo'lganda chiqsin. Bekardan bekar yurmasin. Hadis onamiz roziyallohu anha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni norozi qiladigan bironta so'zni aytgani yo'q. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xizmatida doim o'zi turdi. Va mana shu narsa bilan Alloh taolaning rizosiga yetishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, dunyoning barchasi matohdir. Bu dunyo matosining eng afzali solih ayoldir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollarining makonati haqida Qur'onda oyatlar nozil bo'ldi. Payg'ambar alayhissalomning hayotini aytdik, nihoyatda bir faqirona edi. Yashagan uylarini ham mana kechagi darsimizda aytib o'tdik. Juda kichkina, past, tor edi. Rasulullohning ayollari ayrim sahobalarning uylariga borib kelganlaridan keyin haligi sahobalarning uylaridagi kengchilik, qulayliklarni ko'rib turib, uyga kelib payg'ambarimizga ozgina shikoyat qilishgan ekan. Qarinda payg'ambarda ayollar ham chiqqandan keyin ko'rib kelyapti bu narsalarni. Ular nimani talab qilishdi payg'ambarimizdan? Ozgina nafaqalarni ko'paytirib berishini. Ayrim qulayliklarni, kengroq uy, mazaliroq ovqatlarni, ko'p narsa talab qilishmadi. Payg'ambarimiz bundan qattiq g'azablandilar. Bir oy ayollarga qaramay qo'ydi. Bir oy. Shunda Alloh taolo tomonidan oyatlar nozil bo'ldi. Astaydu billah, ya nisa an-nabiy lastunna ka ahadin minan nisa. Ey payg'ambar ayollari, sizlar ayollardan birontasi kabi emasdir sizlar. Birorta ayolga sizlar o'xshamaysizlar. In kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarohan jamila. Ey Muhammad alayhisalom, ayting ayollaringizga. Agar sizlar dunyo hayotini va uning zebu zinatlarini istaydigan bo'lsangizlar, u holda kelinglar. Men sizlarni o'sha narsalardan bahramand etay va chiroyli kuzatish bilan kuzating. Agar dunyo kerak bo'lsa, chiroyli qilib qilib beraman, keyin javoblarni beraman. Va in kuntunna turidna Alloha va rasula va daral oxirata fa inna Alloha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Agar Allohni, uning payg'ambarini va oxirat diyorini istaydigan bo'lsangizlar, u holda shak shubhasiz Alloh sizlarning orangizdagi chiroyli amal qilguvchilar uchun ulug' mukofot, jannatni tayyorlab qo'ygandir. Bu ayollar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bu ayollari Hadija onamiz vafotidan keyin uylangan ayollar edi. Bu ayollari dunyoda sal kengaytirib bering deyishgan, ammo Hadija onamiz bu narsani so'ragan emas. Rasululloh aytadilar Oysha onamizdan: "A'zamun nisa'i barakatan aqalluhunna mahram." Ayollarning barakalirog'i mahri ozrog'i. Boshqa hadisda aytadilar Oysha onamizdan bu hadis ham: "A'zamun nisa'i barakatan aqalluhunna ma'unatan." Ayollarning barakalirog'i talabi ozrog'i, kam chiqimrog'i, ko'p narsani eridan talab qilmaydiganrog'i. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima uchun Hadisha onamizga mana shunday bir jannatdagi qasr bashoratini berdi? Hadisha onamiz qanday xonadon sohibasi edi? Musulmonlarga ibrat bo'ladigan eng oliy xonadonning sohibasi edi. Tartibli, toza, eri uchun rohatli, sabrli, ibodatli, inoyatli xonadon edi. Rasululloh bu xonadonga kirganda huzurlanadi, rohatlanadi. Mana shunday ayol, mana shunday bir xonadon sohibasi bo'lgan bu ayolga jannatdagi qasr bashorati berildi. Payg'ambar alayhisalom Hadija onamizni hurmatini, haqqini o'zining o'rniga qo'ydi. Hadija onamizning muhabbatiga muhabbat bilan, vafosiga vafo bilan javob berdi. Bu ayoliga hurmat yuzasidan birorta ayolni Hadija onamiz ustiga uylangan emas. Bilasizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hadija onamizga uylanganidan keyin 38 yil umr kechirgan. Mana shu 38 yil qolgan umrini 25 yilini bitta ayoli bilan o'tkazgan. Bu kamoli Hadija onamizga bo'lgan payg'ambarimiz muhabbati va unga bo'lgan vafosi hurmatidan edi. Hadija onamizning ko'nglini rashq o'tida kuydirishni xohlamagan edi. Nechta ayolga uylangan bo'lsa payg'ambarimiz Hadija onamizning vafotidan keyin uylangan. Va mana shu Hadija onamizga bo'lgan muhabbatini Oysha onamizga ham bildirib qo'ygan payg'ambarimiz. Inni qad ruziqtu hubbaha. Albatta men, dedi payg'ambarimiz, uning muhabbati bilan rizqlanganman. Ya'ni Hadijaning muhabbati bilan rizqlanganman. Rizqlanganman deya. Rizq deyapti, qarang. Ayoliga bo'lgan muhabbatini Allohdan berilgan rizq deb aytayapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Agar bir erkak o'zini ayolini yaxshi ko'rsa, bu unga berilgan Allohning ne'mati. Bu unga berilgan Allohning rizqi. Chunki shunday kishilar ham bor, ayolini yomon ko'radi, lekin yashashga majbur. Bolalarini onasi, bolalarini deb yashashga majbur, lekin yaxshi ko'rmaydi. Bilasizmi bu qanaqa mashaqqatli hayot bo'ladi? Ammo payg'ambarimiz Hadija onamiz yaxshi ko'rgan va bu ulug' ne'mat deb qaralgan. Agar erkak ayoliga bo'lgan muhabbat bilan rizqlangan bo'lsa, Alloh taolo unga bergan katta inomi. Birodarlar, agar erkak haromdan ko'zini tiysa, albatta ayolining muhabbati bilan rizqlanadi. Ishonaveringlar. Agar erkak ko'zini fahshdan, zinodan tiysa, albatta ayoliga nisbatan qalbida muhabbat paydo bo'ladi. Alloh taolo Hadija onamizni ikrom qildi. Nima bilan? rahmatan lil alamin bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning muhabbati bilan. Alloh taolo barchalarimizni, xonadonlarimizni mana shunday bir unsga, vafoga va muhabbatga to'lgan xonadonlardan qilishini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.